dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Bonġu, eżi semija ta' Radio Lauretana. Kif nejdu bil-Malti, kull bidu għandu tmim. U fil-fatt, illum wasalna għall-aħħar program ta' sensila Pawlu f'Dunkarm. Dawn kienu sensila ta' programmi fejn permezz il-kitba tan sabiħa tal-poeta nazzjonali Malti Dunkarm, ftakarna, faħħarna u nistgħu ngħidu anke tlabna lill-Qaddis San Pawl. Qaddis li aħna bħala nsara Maltin inħossuna tant grati għaliex huwa permezz tiegħu li aħna nistgħu niksbu ħajja eterna fil-preżenza ta' Alla. Għalhekk nistrinkom biex tkompru ssegwu dan l-aħħar programm. Tożżu l-kliem ta' Dunkarm fil-waqt li tisimgħu siltiet verament sbieħ mir-rock-opera Pawlu 2000. Naddu għalhekk għall-ewwel poezija tal-lum. Fil-fatt ħanaqralkom sunett li jinkiteb fl-1929. Dan is-sunett huwa talba lil San Pawl. Talba biex San Pawl jibqa' iħarisna mill-ħażen biex aħna l-Maltin nibqgħu sħaħ fil-fidi. Maħbub missier, il-fidi ġibtilna. Għamlet irruq ħoxnin fil-ġnejna tagħna. Eluf ta' snin għaddew minn fuq nisilna u dik il-fidi baqgħet dejjem magħna. B'qalbna tal-juni fuq is-swar inżilna meta l-mislem qalil riet inezzana minn dak il-ġieħ għalkemm bid-demm inħsilna ebda nar, ebda ġuħ qatt ma beżżana. Imissa qiegħed inħoss fuq din il-ġnejna għaddejja ziffa bl-irqaq sem mobbija biex teqred dak il-wart li rabbejna. Missierna, nitolbuk tħallix minn ġewwa titnissel dik il-marda errida li fina ma daħlux leħreġ edewwa.
Some bottle that me عرشوا أفلام التعقام وتكون مبركين عشان بيكا وفقرة في قلبهم جيت الدنيا انجحت من النوم عشق فرد الجنة إهلاسيات أحوم السلطنة تسمى الويت إن بيرك هيكونوا للنكتاب بتويعت الدنيا مستا عش في القوم نسيب الزال فرجت ألبوم والفال Hacin lastalla bimbisal na tasma we
Inkomplu nitkellmu fuq il-fidi. F'din il-poezija li jmiss, poezija li nkitbet fl-1930, San Pawl ixebbaħ il-fidi tagħna ma' siġra, li matul il-ħarifa tkun imnezza miżbuħija tagħha. Però hekk kif tibda riżqa r-rebbija, din tibda tħaddar u terġa' tisbih. Sfajra, imbikkija, imnezza mill-frott, mill-wart nadifa. Taħsibha mejta s-siġra fil-era tal-ħarifa. Iżda kif terġa' fuqha ix-xmejxa tar-rebbija, mir-raqda twila u kiesha tistenbaħ dik is-sija. Jaqbżu l-ajjun, ir-rimi jikber tarah l-ajnejn. Ifuħ, ifuħ iż-żar, u bla ma jeda xejn. Madwar is-siġra ħadra, jidwi z-żanżin tan-naħal. L-għanja tal-ferħ, tas-saħħa, timla bil-ħlewwa r-raħal. San Pawl, il-fidi mqatza, li żrat fuq art welida, li fkibret fl-isbaħ siġra, fil-ġnien ta' Kristu Sidna. Tider xi drabi mejta, fil-kesħa ta' mħabbit, fira ta' ħolm arriqi, ta' ħabla ta' femit. Iżda kif tarġa' riesqa, ix-xemx tal-għajt minn tiegħek, tarġa' ma' Malta tixel l-imħabba li ġibt miegħek. U s-siġra tħaddar, tħaddar, b'rimi sabiħ mill-ġdid. U tiżar b'ward is-sema, weda ta' saħħa u ġid.
Jinsa dil-traja di la ku absus min li raddad fu Flisem ta' missilleben Ruh il-qadus Mammitkom lil-mada l-ħajja Ta' ruhkom ħassil t-bajja Naħfer d-lu Li fikom qadus Jien il-mibgħut talla, mibgħut nira l-merħliet.
Fliet fil-midejn, titħafna l-attara. L-allat fil-ġebel, mhumiex allat setana. Xirid il-ewwa setate. Hemmu jekk ma tridux li jistħeb.
Għax imba biħsibek ħajjien nafrilkom l-kol dubitkom fih dan u għalla jilqakom u flisem ta' Kristu għabdis naħsel it-bajja u it-nġis Kom u morru d-dar Imsu s-leġa u tara u ċar Armu l-bżaten Der u trejqa Fisem Kristu Tkunum fejqa
Naddu issa għal-poezija li Dunkarm kiteb fl-1931. Din hija poezija ta' ringrazzjament. Kemm għaddiet minn taħt ħakmiet din il-gżira ta' nżajra tagħna? Kull min rifes fuq żrittna ħallilna xi rigal. Però m'hemmx isbaħ mir-rigal li ħallilna Pawlu? Għal xu għamilna apostli ta' Kristu? Sakemm ġo qalbi jibqa' nar ta' mħabba, sakemm ġo moħħi jibqa' dawl ta' ħsieb, għall-għanja tiegħek ta' kull sena, Pawlu, qatt ma jingħalaq jien naħilfu l-bieb. Għax int missierna fik għal ħajr twelidna, tal-iben talla u fik ta' ġensna l-ġrieħ. Ismek minsuġ mal-ġrajja ta' ħajjitna u bismek Pawlu, isimna sar sabieħ. Naf kemm għaddew minn fuq din gżira mbirka, ġnus għal-benija fl-ibad żminijiet. U bliema sena fuq il-blat ta' s-dira, kidbu għal dejjem l-isbaħ tifkiriet. Naf kemm nistaqsam l-miejiet tal-baħar biex tiġi taqra dak il-ktieb qadim. Xi ħsieb hemm jiddi fl-għar ta' ħalsa flini li l-min ħarqu l-bejjem f'ħaġar qin. U naf ukoll kemm ruma ftaħred f'bina, fl-insiġ, fil-bini, f'kull ma taf trott lid. Ruma li rebħet u bħal min jaf jaħkem mlil mirbuħa għaniet bil-erf u l-ġid. Iżda l-allat li Malta kienet ħatret, kienu tal-ħaġar, ma kellhomx qalb. fil-jum tal-lena qatt il-ħajr ma femu, fil-jum tal-biki qatt ma semgħu talb. Int biss ġibtilna dak id-dawl tas-sewwa li rebħek ta' Damasku fuq dik it-triq, u ġelek tħoss ġo qalbek u ġo ħsiebek kemm taf il-qawwa tal-Alla tniggess fiq. Ġibtilna dak id-dawl li jimbagħad inxteret minn belt għal belt u sebbaħ kull imkien li nebbet ward fejn il-għoliq kien għatta li tafa l-barka fil-eruq ta' żmien. Imbirka, Pawlu, il-mewġa li waslitek fuq ix-xtut tagħna. Imbirek dak il-jum li l-qalb ħanina ta' missirijietna laqgħetek ħelu hemm fuq dak l-irdum. Imbirka l-emna li għallimtna, Pawlu, sħiħa qawwija bħala l-sin tan-nar. Emna li saret aħna, emna Maltija, kif ritta int apostlu tal-azzar.
Dan it-twemmin imħassar, ta' kull kbira l-għamim jassar, dal-ġens don karaflalla, għax fiħlimna l-effett ħalla. Għaddes fulħinja, mala jremmen minn fdira.
Wasal waqt it-tlu, lantana ġam l-ħu. Min juri f'dak li ġej, min sejkun il-meċej.
Naslu l-xieħat, li jinħab minn kulħat.
Meċi l-ħajja fl-nżuf fit-tlajja.
Jaħkem l-artisli.
Publi jul-ħakim. Fana, dal-nkatru fid-tana, dal-ġens l-onkara fl-alla, għax feklimna l-effet ħalla. Salla plu għafuqom, sawa pli Kristu fuq brasom.
Mam dan nisbillu, et jajja għax bilġu, bl-ilma jitħajjew, li l-om jistennew.
Min dal-ħobs natuqom, u fil-Kristu l-arduqom.
Dalik għal-veru nalmu l-misteru.
Min jahkem lak fislim?
Publi u l-ħakim.
Bix jitgattar fit l-oppo. Dillat, sira ta'kom. Naħtaf nisem tal-mule.
Sal-nessa għall-aħħar poezija ta' din sensiela. Fl-1932 Dun Karm kitbilna din il-poezija, fejn għall-aħħar darba jirġa' jfakkarna fil-miġja ta' San Pawl f'Malta. Jfakkarna fil-maltempata, fis-salvazzjoni, kif ukoll fil-pjan li kellu Alla għall-Malta u San Pawl. Fuq l-aħrax, il-barra mil-mistra, x'ġibitkom bil-kotra dal-ħin. Il-ħalel f'dadija li twaħħax qarawhom bħal żwiem il-deħlin. Jitkissru mal-blat u jitnedu bħal bejjem midruba l-aħjiel ta' xemx fuq ix-xefaq imsabbaħ u x-xita tissawwab bil-qlil. Fuq l-aħrax il-barra mil-mistra x'ġibitkom jahuti Maltin. Fid-dwejra kennija ġo friexkom ħallejtu lulietkom reqdin. Ma l-ewwel żerniq ta' fil-għodu hemm deret il-qoxra bl-aqluħ marbuta berbankri mil-poppa tistenna tad-dija xi ftuħ. it-tajfa xewqana li taqbes, ħarsita mill-art ma taqlax. Xigawi fuq rasa jittajjar, ol ġwienaħ, immiħ ma tistax. Ajl ajl, oddu sebaħ, erbankri mal-amar jirtefu mil-iħ. Il-qoxra tix-xengel mal-mewġa, min fuħa għalila bisħieħ. 270 u ftit iżjed, id-difna fil-baħar stennew. 270 u ftit iżjed, fiħdanek u Malta tennew. Fuq l-aħrax il-barra minn mistra, ta' tilsna u ġiġa ta' nar. Mil-kesħa tal-baħar u x-xita, fik staħja sal-inqas baħar. Kull qalb tiġbet oħra, mistaġba, għal-ħnina li ġitom fil-ħin. Bajnejjom imdemma l-baħara, itanqu mawlidek ħnin. In-nisġa tal-ġrajja min jaraf, li jisir donnu jisir bla maħsub. Muxek, kull ma jiġri fil-ħlejja, fis-sema ikun ilu miktub. Għal-Ruma, għal-Pawlu l-Festu, għal-Ruma tinfirex il-qluħ, imma l-wifen iqumu u l-mirkeb, arawħ fuq il-gżejjer mitfuħ. U meta il-Rażul ta' Damasku, itgħannaq maħutna l-Maltin, inkidbet pattieħor fis-sema, li qatt ma jitħassar bis-snin.
Għaddi sal-wad Tar-zmi Għalbi għaddi Jena għad Sibi dal-ħi Jimraħ kebbis Għalkom jamaldi Għaskir sejku Lola dwemmi
U hemmhekk għadna l-15 il-warda li Dun Karmi ddedika għal missierna San Pawl. Nispera li l-kumpanija tiegħi kienet pjaċevoli u li ħadtu gost nisimgħu dawn il-poeżiji kif ukoll is-siltiet mużikali mir-rock opera Pawlu 2000. Jiena min-naħa tiegħi ma baqali xejn ngħidilkom ħlief grazzi tal-li segwejtu din sensiela ta' programmi iddedikati lil San Pawl. Nixtieqlkom il-bqija tas-sajf it-tajjeb u ħudu s-sib.
Nafas fit-tulu, għaxin sej kollimu, klimi jie.